Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Máte přemýšlivý vztah k přírodě a světu kolem nás?
Pak jste si rozhlasový Meteor pustili správně.
Klidný poslech všem zvědavcům přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Nejstarší pravěká těžba surovin.
Jak dokáže kaktus přežít bez vody?
Objev rozpínání vesmíru.
Lze vypnout geny bez zásahu do DNA?
Umí želvy číst magnetickou mapu?
Je sova moudrá? Řeka Sázava se výrazně klikatí mezi středočeskými kopci a je vyhledávaným cílem turistů, vodáků nebo dětských táborů.
Nedávno jsem byla ve stejnojmenném městě Sázava. Nelze přehlédnout bývalý benediktinský klášter na pravém břehu řeky. Sázava je také známa jako sídlo známých skláren Cavalier, které zahájily výrobu už roku 1837.
Na dohled na levém břehu řeky je pak lokalita zvaná Bílý kámen.
Název hodně napovídá. Zřejmě jde o vápencové skály.
Konkrétně mramor, který je z 95% tvořen krystalickým vápencem, tedy metamorfovaným, přeměněným za vysoké teploty a tlaku.
Jistě budil už dávno pozornost a nepochybně se těžil.
Ano, město Sázava získalo status města až v roce 1997, jenomže osídleno lidmi bylo už před mnoha tisíciletími. Už tehdy lidé mramor těžili.
K čemu jim mohl být dobrý?
Velmi podrobný výzkum tam provedl doktor Pavel Burkert z Archeologického ústavu Akademie věd.
Lokalita Bílý kámen patří doslova ke kánonu archeologického vzdělání v českých zemích. Každý student ji zná, tedy přinejmenším o ní slyšel v přednáškách. Jde o nápadný kopec, který se nachází na levém břehu řeky Sázavy u stejnojmenného městečka, tedy přímo naproti staroslavnému sázavskému klášteru, který někdy v 11. století založil svatý Prokop. Lidské aktivity na Bílém kameni jsou nicméně mnohem starší a klademe je přibližně do první poloviny 5. tisíciletí před Kristem, tedy v běžné historické terminologii do mladšího neolitu. To je období, které v západní části střední Evropy zaujímá kultura s vypíchanou keramikou. Ve vrcholové části Bílého kamene se dodnes v lesním terénu zachovalo několik desítek mělkých jam, které představují pozůstatky pravěké a nejspíši středověké těžby mramoru. Jde o vůbec nejdéle známé pravěké doly v Čechách a snad i první rozpoznané pravěké dobývky nesilicitových hornin v Evropě.
Jakých jste říkal hornin nesilicitových?
Zjednodušeně řečeno, jsou to horniny, které se v pravěku používaly k výrobě jiných typů artefaktů, než jsou štípané nástroje, čili typicky broušené sekery, ale také mlýnky, nebo jiné, zkrátka, ne tak štěpné horniny, které sloužily k výrobě jiných typů artefaktů, než jsou ty lidově řečeno pazourky, čili mramory, metabazity a jiné suroviny.
Říkal jste, že šlo o první objevené místo, které dokládalo pravěkou těžbu. Kdy se ho povedlo odhalit?
Krátce před druhou světovou válkou lokalitu náhodně objevil pražský geolog a amatérský archeolog Karel Žebera. Do jedné strany toho kopce se totiž tehdy zakusoval velkolom a dělníci, kteří v něm pracovali, nosili Žeberovi archeologické nálezy. Šlo konkrétně o zlomky kamenných sekeromlatů. Během následného výzkumu našel Žebera v jedné z jam na okraji těžní plochy několik tisíc takových zlomků, což dodnes představuje vůbec největší takový soubor. Karel Žebera si propojil nalezené zlomky sekeromlatů s tamním mramorem a sekeromlaty interpretoval jako rozbité těžební nástroje, používané při pravěké těžbě mramoru. Věděl totiž, že jedním z typických artefaktů již zmíněné kultury s vypíchanou keramikou jsou mramorové náramky. Ostatně sám jeden takový jako student vykopal v rodném Buštěhradu.
Mramorové náramky? Neumím si představit, jaké bylo je nosit, musely být hrozně těžké.
Asi ano, ale jakmile se něco stane módou nebo symbolem, jde praktičnost stranou. A nejde o nic neobvyklého.
Mramorové náramky nacházíme většinou v hrobech, vzácněji i na sídlištích mladého neolitu. Jde o fenomén zejména středních a severozápadních Čech, ale ve stejné době se s nimi setkáváme ve větší míře například i v okolí Halle. Někdy v 80. letech 20. století připravila Marie Zápotocká soupis nálezu těchto náramků, ze kterého vyplývá důležitá skutečnost, totiž že z doklady jejich výroby se setkáváme pouze v Čechách, na Kolínsku. Vznikla tak představa, že náramky byly v Čechách vyráběny a dál po střední Evropě distribuovány a že klíčovou roli zde hraje právě bílý kámen jako místo těžby toho mramoru.
Zní to logicky. Kolín leží od Sázavy asi jen 40 kilometrů daleko.
Jenomže ono to mohlo být klidně jinak.
My jsme měli v uplynulých letech příležitost se tomuto tématu blíže věnovat. Přičemž jsme ovšem zjistili, že většina českých náramků vůbec není vyrobena ze suroviny pocházející z bílého kamene. Tamní těleso je totiž tvořeno kalcitickým mramorem, když to většina náramků je vyrobena z dolomitického mramoru. Některé artefakty z kalcitického mramoru se nám naměřit podařilo, ale rozhodně se nejedná o hlavní zdroj. Začali jsme ji tedy hledat a po ohledání mnoha slepých uliček jsme nakonec za hlavní zdroj mramorů pro výrobu českých neolitických náramků označili těleso dolomitického mramoru u českého Šternberka, asi 10 kilometrů proti proudu Sázavy od bílého kamene.
Úvaha nebyla špatná, jen naleziště bylo jiné.
Všiml jsem si, jak jste zdůraznil, že jde jenom o české náramky.
Záměrně jsem řekl, že se jedná o zdroj českých náramků, protože ještě větší překvapení přinesla analýza těch německých. Jsou sice mramorové, to ano, ale jejich surovina pravděpodobně vůbec nepochází z českého masivu. Jde tedy o dva soudobé a na první pohled shodné fenomény, které se podařilo rozlišit teprve na základě spolupráce archeologie a geologie.
Všechno je tedy jinak, než jak to celá desetiletí vypadalo.
Když to slyšel nestor českého neolitického výzkumu profesor Ivan Pavlů, tak se nám posmíval, že když jsme se do toho pustili, tak to všechno pěkně dávalo smysl. No a teď, že nám dá spoustu práce, to se nějak slepit dohromady. Takové nebezpečí v sobě ovšem výzkum takzvaných všem známých učebnicových témat skrývá.
Všichni teorie věřili a nikoho nenapadlo ji prověřit?
Jo, určitě napadlo, ale ta nedestruktivní analýza artefaktů je věc, která není snadná, by potřeba tu metodiku dobře propracovat, protože do archeologických nálezů prostě není možné vrtat a řezat tak snadno, jako jsme zvyklí třeba v geologii, geologických vzorků a tak podobně. Takže nějaké podezření tady bylo, nicméně nikdo se tomu dál nevěnoval a samotný výzkum na bílém kameni má takovou jednu zvláštnost v tom, že Slavomil Wenzl, jedna z velkých postav české prehistorie, plánovala výzkum v této lokalitě právě někdy na přelomu 70. a 80. let. A tehdy se měřič archeologické ústavu pan Morávek nakazil v té lokalitě klíšťovou encefalitidou, tehdy v Čechách poměrně zásnou chorobou, jejíž ohnisko v Posázaví bylo. A tehdy se zalekli výzkumníci právě komplikací, které by mohly být spojeny s výskytem té nemoci a opustili od toho. A pak přišla jiná témata, pan docent Wenzl se věnoval jiným věcem. Nicméně v téhle době vznikl poměrně přesný geodetický plán, od kterého jsme se mohli taky odpíchnout při novém výzkumu na bílém kameni.
Výzkum pravěku zhatila klíšťata. Nečekaná překážka.
A proč se mramor zpracovával právě na Kolínsku?
Je to nejbližší sídelní enkláva s velmi hustým a silným osídlením a to, že se někde vyráběly polotovary těch náramků, konkrétně na těch mramorových ložiscích, a pak se někde jinde vrtali, respektive dál zpracovávali, brousili, leštili, tak to je vlastně jev, který známe i u jiných artefaktů. Stejně tak probíhala výroba broušených nástrojů ze suroviny v Jizerských horách, kdy na samotném místě těžby se připravovaly polotovary, které se dál upravovaly, brousily, leštily právě v nejbližších sídelních enklávách, v tomto případě Turnovsko i Čínsko.
Každopádně náramky byly nejenom záležitostí módní, ale možná i náboženskou, nebo dávaly svým majitelům určitý sociální status.
Ostatně, když se podívám po světě, bývá tomu tak i dodnes.
Přesto si troufám říct, že naši předkové měli ve větší úctě nejen tyto artefakty, ale i samotné kamenné nástroje. Povíme si o tom příště.
Voda, to je základ. Někdy mám pocit, že rostliny stačí opravdu jen zalévat a je jim dobře.
Zahrádkáři, pěstitelé, kteří vědí něco o hnojení, by s vámi nesouhlasili. Ale máte pravdu, bez vody to nejde.
Jedině snad kaktusy dokáží žít bez vody, alespoň částečně. Rozhodně přežívají tam, kde ostatní rostliny hynou, respektive kde by ani nedokázali vyrůst.
Jak to dělají, že? To je otázka.
Odpoví na ní Magdalena Chytrá, ředitelka botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Kdybychom rozřízli kaktus, vyteče z něj voda? Má zásobu v sobě?
Přesně tak. Z kaktusu vytéká opravdu velké množství vody. Jsou tam velké buňky, ve kterých je vyloženě šťáva. Není to teda čistá voda samozřejmě, ale je to šťáva, ve které teda je hodně uložené vody. Ty rostliny mají silnou pokožku, která má jenom málo průduchů a ve skutečnosti mají také jiný typ metabolismu, než mají rostliny, které netrpí nedostatkem vody. Je to takzvaný CAM metabolismus, který dovoluje těmto rostlinám otevírat průduchy v noci a tím pádem se v tom největším vedru přes ty průduchy nevypařuje zase z těch rostlin voda. Takže jim vlastně šetří vodu v těle. Je to chemický metabolismus, který je poměrně složitý, ale je pro tyhle rostliny velmi důležitý. Šetří jim vodu v těle a tím pádem oni dokáží přežívat velmi dlouhou dobu bez vody.
Takže takový zpětný ventil. Dovnitř vodu pustí a ven ne. Ale kde kaktusy vodu berou?
Je to z deště nebo z vody v půdě, když jí je hodně? Také je známá věc, že na poušti je v noci rosa, vlhkost.
Ty zdroje vody jsou přesně ty, které jste jmenoval. Na některých pouštích neprší skoro vůbec. A někde prší, ale je to takový déšť vždycky jenom v určité období roku. Takže oni mají většinou v tom období, kdy neprší, tak mají období klidu. Nerostou, připravují se vlastně na to, že vykvetou potom, až začne pršet. Takže oni odpočívají a dělají všechno pro to, aby nemuseli moc dýchat, moc vegetovat. Prostě snaží se to jenom přežít. Potom, když v nějakou chvíli zaprší, tak začnou kvést, vlastně po tom období klidu, snaží se se rozmnožovat, protože pořád se bojí, že může přijít nějaké období, kdy vlastně úplně ta mateřská rostlina odejde a musí se snažit předat všechny ty geny té další generaci. To je prostě primárně to, co těm rostlinám jde, aby ty její geny nepřišly vniveč. Některé zase žijí v oblastech, kde žijí převážně z té mlhy nebo z té noční vláhy v podobě páry a z toho mohou přijímat třeba až 70% veškeré vody za svůj život.
Kaktusy mají zdužnatělé stonky, často trny, aby nebyly tak snadno poživatelné. Jsou to takové baňky na vodu.
Přesto existuje kaktus s listy.
Jediný kaktus, který vlastně má listy, patří do rodu Pereskia. To je úplně takový ten počátek vývoje kaktusů. Jsou to popínavé kaktusy, které se pěstují také pro jedlé plody a tímhle způsobem se dostali třeba do jižní Afriky. Potom samozřejmě z té kultury nějakým způsobem utekly, takže dneska se v jižní Africe chovají jako invazní rostliny. Oni se popínají vlastně po jiných stromech, dostávají se až do korun stromů a vytvářejí tam velice hustý a neprostupný porost, který se pro ty jejich velké trny špatně likviduje. A tím pádem likvidují tu původní vegetaci nebo ty rostliny, které rostou pod nimi. Takže to je právě ten způsob, jakým se invazní rostliny chovají na místech, kde se původně nevyskytovaly a kam se dostaly, především tedy díky člověku nebo kvůli člověku.
Je fakt, že kaktusy dnes najdeme po celé planetě.
I když se to nezdá, kaktusy se dají jíst, tedy jejich plody. I u nás je můžeme koupit.
Protože se tady prodávají plody pod názvem dračí ovoce nebo dragon fruit. Jsou to takové vlastně růžové plody, velké asi jako větší pěst. A je to plod kaktusu, který se jmenuje Hylocereus undatus a ten je tropický a pěstuje se v tropech na plantážích. Pěstuje se to na takových jakoby vyvýšených kmíncích, na tom se tedy sklízejí tady tyhle ty velké růžové plody, které se dají jíst tím způsobem, že když je rozřízneme, tak v nich uvnitř vidíme množství černých semínek a vlastně bílé dužniny, která se dá celá pojídat nějakou lžičkou. No a stejným způsobem se dají konzumovat ještě plody třeba dalšího u nás známého kaktusu, který se jmenuje opuncie, neboli nopál.
Nopál, opuncie. Ty jsem viděl v Chorvatsku, Španělsku. Rostou hodně při zemi a vypadají jako zelené, trnité pálky na ping-pong.
Ty se často pěstují v jižní Evropě, třeba u Středozemního moře. Když tam pojedeme na dovolenou, tak tam můžeme vidět i živé ploty tady z těchto nopálů, které jsou účinné, jak i proti volně se pasoucímu dobytku. Tam se často volně pasou různé ovce a kozy, takže přes tady ty živé ploty trnitých nopálů se nedostanou. No a kromě toho ty nopály poskytují také jedlé plody. U nás se zase ty plody prodávají pod, podle mě, trochu nesmyslným názvem kaktusový fík, ale pochází to zase většinou z překladu nějakých domorodých jmén tady těch plodů nebo těch rostlin. Všechny kaktusy pocházejí z Ameriky, ale samozřejmě se pěstují a splaňují po celém světě. Takže v té jižní Evropě často nacházíme tady tyhle ty nopály. No a zase ten plod se dá konzumovat tím stejným způsobem, jako to bylo u toho dračího plodu, že se rozřízne a ta dužnina toho plodu i ze semínky se může pojídat. Opuncie mají ovšem trny, mají úplně takové drobné štětinovité trny, které jsou i na těch plodech, takže musíme si dávat pozor, když to chceme jíst, že nesmíme tedy si jednak zapíchat ty trny do prstu a horší by to bylo samozřejmě i do jazyka.
Dívám se tady na fotografii velkého kaktusu a pod ní je napsáno kandelábr. To je nějaké divné, ne?
Kandelábr, to je vlastně kandela, to pochází nejspíš z nějaké španělštiny, to vlastně znamená svícen. Kandelábr dneska říkáme nějaké lucerně na ulici, ale ty kaktusy obrovské cereusy vlastně mají takovýhle tvar. Často mají vlastně jeden ten stonek, potom se to začne nahoře větvit právě na nějaký takový tvar, který může připomínat pouliční lucernu.
Tyhle kaktusy známe z westernů, ale pojďme k nám domů.
Souhlasím. Jaké kaktusy se pěstují u nás?
U nás se dají také některé kaktusy pěstovat venku. Nejčastěji se pěstuje zase jeden druh opuncie, ale je to taková nízká plazivá opuncie se sploštělými stonky, která se jmenuje opuncia fecanta. A ta se pěstuje jako skalnička, jako skalková rostlina. Ale pustí se do toho jenom takový ti opravdu skalní skalničkáři, protože pěstovat tu rostlinu vyžaduje mít skoro drátěné rukavice a rozhodně nějakou velkou pinzetu nebo něco takového podobného, protože nemůžete vyplít plevel prostě z porostu tady této opuncie. No a bohužel jsou mezi námi i lidé, kteří vysazují do volné přírody nepůvodní druhy rostlin, což se stalo právě i tady s touto opuncí. Takže jsou známy lokality, bohužel i v chráněných oblastech, jako je třeba na Pálavě nebo na Mohelenské hadcové stepy v Českém středohoří, kde se našly právě porosty tady této opuncie a je velice těžké potom z těch přírodních lokalit se tady těch zavlečených rostlin zbavit.
Jo, kaktusy k nám nepatří. Celým svým trnitým tělem dávají najevo, že jsou to cizinci a naše zimy jim nevoní.
Nejlépe jim je v teple a paradoxně i bez vody. Však na to jsou od přírody skvěle vybaveni. Možná si někdy říkáte, k čemu je zkoumání vesmíru.
Minimálně rizika pro naši planetu a pro život na ní bychom měli znát.
Ale jinak? Má poznání vzdálených galaxií praktický dopad?
Neměl byste astronomii spíše hájit?
No tak ptát se po významu základního výzkumu samozřejmě smysl má. Ale historie nám ukazuje na řadě příkladů, že i zdánlivě nepraktické bádání lze využít. A dopředu nevíme, co užitek přinese a co ne.
A když nepřinese?
Stejně to není důvod přestat. Člověk se nedokáže přestat ptát na věci, kterým nerozumí. Jiří Grygar k tomu má pěkný citát.
Viktor Amazasovič Ambarcumian se narodil v roce 1908 zemřel 1996, byl to Armén, jediný velký arménský vědec, astronom, a ten má krásný citát. Člověk se liší od vepřů mimo jiné i tím, že občas zvedá hlavu a dívá se na hvězdy.
Ano. Často ani sami nevíme, co nás nutí bádat dál.
Nevyřešených otázek je spousta. To platí a vždycky platilo.
Některé otázky jsou tak složité, že najít odpověď trvalo generace.
Nebo i staletí. A naopak, tvrzení, která se brala staletí jako dogma, z ničeho nic padla. Jediným pozorováním.
Například?
Představa, že vesmír existuje nekonečně dlouho a na velkých škálách je neměnný.
Stalo se tento den, 15. března. Těsně před první světovou válkou dokončil v Oxfordu studium mezinárodního práva Američan Edwin Hubble. Už od dětství to byl obdivuhodný chlapík, jakoby přímo předurčený k něčemu velkému. Otázka jen zněla, v jakém oboru a dost možná i v jakém smyslu, zdali v kladném či záporném. Ředitel střední školy v rodném Missouri se s ním loučil slovy: Edwine Hubble, 4 roky jsem tě zkoumal a ani jednou jsem si nevšiml, že bys aspoň 10 minut dával pozor. A poté, co se z dostatek napásl na jeho rozpacích, dodal: tady máš stipendium na Chicagskou univerzitu. Rodina čekala, že se po právech pustí senátor do něčeho úctyhodného. Ed však měl už 15 let jinou lásku. Dalekohled, který dostal od dědy k 8. narozeninám. Nechal jsem práva plavat kvůli astronomii. Věděl jsem, že i kdybych v ní vůbec nevynikl, byla to astronomie, na čem mi záleželo, napsal později. Namísto vstupu do diplomacie tedy začíná psát disertaci z astronomie. Hned po válce, jejíž konec strávil jako dobrovolník v evropských zákopech, se pustil do zkoumání nejtajemnějších objektů tehdejší astronomie – mlhovin. Vedl si tak, že jeho starší kolega z Likovy hvězdárny v Kalifornii a ještě nic netušící budoucí tchán ho své dceři představil slovy: je to houževnatý pracant, chce poznat vesmír. Z toho je vidět, jak mladý ještě je. Rozhodující pro jeho kariéru byl příchod na hvězdárnu Mount Wilson v Kalifornii, kde nedávno začal fungovat tehdy největší dalekohled světa, reflektor o průměru zrcadla 2,5 metru. Za pomoci výtečného pozorovatele Miltona Hamsna během 10 let studia těch nejvzdálenějších pozorovatelných mlhovin je Hubble napřed vůbec poprvé identifikoval jako další galaxie a dokázal, že představují vyšší, tak říkajíc, velkorozměrný stupeň struktury vesmíru. Pak tyto mlhoviny začal spektrálně třídit. Logicky se přitom domníval, že mezi nimi najde objekty s žádným, modrým i rudým dopplerovským posuvem, že tedy vůči Zemi budou buď nehybné, nebo se budou přibližovat či vzdalovat. Ke svému úžasu však shledal, že se téměř výhradně vzdalují. Dokonce nejen od nás, ale i od sebe navzájem. Ano. Vesmír jako celek se rozpíná. Z hodnot rudých posuvů dokonce formuloval matematický zákon této expanze. Radiální rychlost galaxií je přímo úměrná jejich vzdálenosti. To všechno publikoval 15. března 1929 v časopise Národní akademie věd USA. Edwin Hubble zemřel roku 1953, ani ne 64letý. Objev rozpínání vesmíru zveřejnil na den přesně před 96 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Vesmír se rozpíná. To si myslíme dodnes. Dokonce jsme zjistili, že stále rychleji.
To by Edwina Hubblea asi překvapilo.
Určitě. Stejně jako, že se po něm jmenuje nejúspěšnější dalekohled všech dob.
Kde pak? Zkoumání nepoznaného máme v genech.
Tam toho máme hrozně moc. Bohužel ne všechno funguje správně.
Narážíte na genetické poruchy?
Ano, nemoci všeho druhu, které jsou způsobené chybou naší dědičné informace.
Některé z nich ale moderní medicína umí opravit.
Zatím málo. A hlavně zasahovat do DNA je ošidné. Naštěstí existuje způsob, jak změnit genetickou informaci, ale DNA se ani nedotknout.
Není to poněkud protimluv?
Možná to tak vypadá, ale jde o skutečnost. Potvrdí nám to doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Ano, je to hrozně zajímavá věc a je to jeden z úplně nových způsobů léčby, ke kterému směřujeme některých nemocí. Protože za normálního stavu, když něco v tom těle nefunguje správně, tak většinou je to třeba nějaký enzym, který dělá více práce, než by měl, nebo naopak méně. Případně to může být třeba signalizační dráha, která je zapnutá v době, kdy nemá být. A na tohleto ta současná farmakologie dokáže najít nějaký lék, nějakou malou organickou molekulu, která třeba tu signalizační dráhu přeruší nebo zablokuje funkci toho enzymu, a tím můžeme funkci toho enzymu vypnout, alespoň třeba dočasně, a to je principem většiny takových léků. Ale co v případě, že vadí jenom přítomnost toho proteinu? Ne to, že něco dělá, ale jenom, že v té buňce je. A to se týká bohužel těch nemocí, které teď jsou na vzestupu, jako je Alzheimer, Huntingtonova nemoc, Parkinson. Protože to jsou nemoci, které jsou způsobené tím, že se v nervech ukládají nějaké proteiny, a to pak v důsledku vede k tomu, že přestanou ty nervy správně fungovat. A proti tomu se ten lék hledá hrozně špatně, protože ten protein nic nedělá, ten jenom má špatnou strukturu, je tam nahromaděný a nedá se s tím nic dělat.
Jak se zbavit proteinů, které v těle překážejí? Umíme to?
Jeden ze způsobů, jak bychom mohli tuto nemoc alespoň zpomalit, je zastavit výrobu toho proteinu. Existují mechanismy, jak dokážeme ovlivnit, to jest nějaký gen aktivní. Jeden z nich právě byla udělena Nobelova cena za mikroRNA nebo RNA interference, kdy do buňky přidáme kompetující RNA, krátký úsek RNA, který je komplementární k té RNA kodující gen, a buňka to vypne, rozpozná, že to je špatné, a rozbíjí, a díky tomu zastavíme výrobu toho proteinu. Nevýhoda všech těchto léčiv je ta, že je to krátkodobá věc. Ten oligonukleotid má jenom krátký poločas v tom těle, a kdybychom to chtěli dlouhodobě udržovat, což třeba v případě Alzheimera znamená v podstatě celý život, tak by to nefungovalo.
Řešení, které dlouho nevydrží, není to, co bychom si přáli.
Máme další možnost?
Druhý způsob, jak bychom se k tomu mohli dostat, by byl nějakým způsobem změnit tu DNA. Což je samo o sobě poměrně obtížné, mohli bychom to udělat, ale znamenalo by to v každé buňce jí změnit a být si jistí, že v té DNA nezměníme něco jiného. A na to taky máme nástroje, zatím jenom několik málo takových léků bylo uznáno, a je to postavené na té metodě CRISPR, tedy je to způsob, kdy si označíme nějaký úsek DNA, ten CRISPR ho vyhledá, naváže se na to místo a může tam udělat nějakou malou změnu, vymazat jedno písmenko, změnit jedno písmenko. Například se tímto způsobem bude do budoucna pravděpodobně léčit jako genová terapie beta talasémie a srpkovitá anémie.
Výhled do budoucna není až tak špatný. Upravovat DNA už dneska umíme skvěle.
Ale ne za všech okolností a všude. Třeba v mozku je to ošidná věc a Alzheimerova choroba, ta se právě mozku týká.
To je pravda. Proto teď vědci přišli s novým způsobem, využívajícím odlišný mechanismus, který buňky běžně používají.
My víme, že každá buňka má DNA celého toho organismu. V každé buňce je stejná DNA. Ale ne každá buňka využívá celou tu DNA, všechny geny. Každá využívá jenom ty geny, které potřebuje. A existují mechanismy, jak si ty buňky uvnitř mohou ty geny různě utlumit, povypínat. A jeden z nich je epigenetická modifikace, kdy se na tu DNA navážou nějaké značky, v tomto případě je to metyl, a ten, když se tam naváže, tak to je pro tu buňku znamení, tak tohle je oblast, která je teďka umlčena, tu nečtěme. A autoři využívají tuto metodu a vytvořili tedy nástroj, kterému má hezké jméno, zkrátku charm, což by se dalo přeložit jako kouzlo, ale idea je hrozně krásná a jednoduchá. Oni vemou kousek DNA, který se sedne před ten gen, který chtějí vypnout, což je jednoduché, přestože člověk má 3 miliardy písmenek, tak najít unikátní kousek před tím genem je poměrně jednoduché a buňka to správně umí. Ten tam nasedne. Na tuto DNA oni přivaří kousek nějakého histonu, tedy proteinu, který se obecně na DNA váže a který právě buňka používá, protože označuje ty kusy DNA, které mají být použity a které nemají být použity. A tenhle ten ocásek toho histonu, který z toho charmu visí, tak pak rekrutuje metyltransferázu, tedy enzym, který si tam sedne a začne metylovat tu DNA.
Tedy přidávat metylovou skupinu CH3, čímž dochází ke klíčové úpravě, která ovlivňuje funkci genu beze změny samotné genetické informace.
Buňce postaví před dané místo DNA dopravní značku STOP a buňka tam umístěnou problematickou dědičnou informaci nepřečte a tudíž se nic nepokazí.
Ano, a ověřili to pokusem.
To, co oni ukázali na myších, je, že tohle je krásná věc, protože to vydrží po zbytek života. Takže je to jednorázový zásah a opravdu ukázali, že když myším na bázi nějakého virového vektoru vložili tenhle ten charm do mozku, tak po chvíli, po čase se postupně ten gen ve všech buňkách metyloval a přestal produkovat ten škodlivý protein.
Přičemž po celé buňce a mezi dalšími buňkami se ona dopravní značka STOP šíří pomocí upraveného viru.
Vypadá to nadějně.
To by do budoucna byl úplně úžasný způsob, protože ty metody, které mění DNA, na to jsme opatrní i eticky, protože nechceme na tu DNA šahat, ta je vyvážená v dlouhou evolucí, vypolírovaná do toho nejlepšího, co máme a zasahovat do ní se nikomu moc nechce, navíc kdo ví, jestli by se to nepřineslo do další linie a takhle, takže obecně zásahy do té DNA jsou všude zakázané a asi ani nechceme dělat. Tak tohle je vlastně elegantní způsob, jak se to jistě nikam dál nepřenese a přitom by to mohl být na rozdíl od těch jiných metod, které by se museli opakovaně pořád dávat, tak by to bylo jednorázové použití a zatím u těch myší to fungovalo. Samozřejmě k nějakému léku je to ještě dlouhá doba, ale idea, ta myšlenka a ten nástroj, jak je vytvořen, jak je poskládaný z těch kousků, je velmi elegantní a doufejme, že do budoucna by tohle pomohlo vyřešit celou řadu prionových onemocnění a tohleto, pro kterou nemáme léky a pro které se z principu ty léky dělají velmi obtížně.
Nadějný postup, skvělý nápad.
Uvidíme, jestli se ho podaří uvést do běžné praxe.
Cibule? Staré hodinky?
Čas se nedozvíte.
Vždyť je to kompas.
Pro člověka jediná šance, jak určit orientaci zemského magnetického pole.
Naštěstí umíme sever určit i jinak.
Pravda, pomocí slunce nebo hvězd, ale magnetické pole nevidíme, neslyšíme, nijak nevnímáme.
Ví se, že třeba holuby jsou na tom lépe.
Druhu zvířat, kterého dokáží vnímat, už je známo docela dost. Biolog profesor Jaroslav Petr nám dneska jeden představí.
Jeden živočich, u kterého nepochybujeme o tom, že mu magnetický kompas funguje, jsou mořské želvy. Třeba taková kareta obecná. Ta, když se vylíhne ta malá želvička z vajíčka na pláži někde na Floridě, tak tradá do Atlantického oceánu, tam jí veme golfský proud a ona teda se nenechá jenom unášet. Ona plave aktivně, doplave až někam k Azorám, Tam teda zjistí podle magnetického pole, že už je dost daleko na severu, že dál by se nevyplácelo palovat, tak odbočí doprava, dostane se potom ke Kanárským ostrovům a ke Kapverdám. A tam už zase ví, že je docela dost na jihu, takže znovu zahne doprava a severním rovníkovým proudem si to namíří k Jižní Americe, do Karibiku a vrátí se nakonec na to místo, na tu pláž, kde se vylíhla z toho vejce, aby ona sama nakladla vejce a trefí tam spolehlivě. A najde tak třeba i pastviště, kde jsou ty mořské rostliny a tohle všechno. Takže to víme, že tohle takhle funguje.
Obdivuhodné. Já bych se ztratila hned, jak by mi zmizela pevnina z dohledu. A želva dokáže udělat úplnou okružní plavbu.
Přírodovědce samozřejmě už dávno zajímalo, jak to želva dělá, jak magnetické pole vnímá.
Ví se už delší dobu, že ten magnetický kompas u těch želv, že je schopen jednak zaznamenat směr siločar magnetického pole, to znamená taková střelka kompasu. Ale ty želvy jsou ještě schopné zjistit sklon siločar magnetického pole. Protože když si představíte tu siločáru magnetického pole, tak ona vylézá ze země na tom jednom magnetickém pólu, že jo, teďka obkrouží tu zeměkouli a vleze do ní zpátky na tom druhém protějším magnetickém pólu. To znamená, na rovníku běží ta siločára rovnoběžně s povrchem země. Takže když ta želva zjistí, že ta siločára je rovnoběžná ze zemí, tak ví, že je někde kolem rovníku. Ale na tom pólu magnetickém, kde ta čára zalézá nebo vylézá ze země, tak svírá se zemským povrchem 90 stupňů. To znamená, celá ta škála od 0 do 90 stupňů, to je od rovníku k tomu magnetickému pólu. A podle toho ta želva asi pozná, že už je dost daleko na severu a že by měla zahnout doprava někam k jihu.
Želva má v sobě lepší kompas, než držíte v ruce, Petře.
A tím její výbava nekončí.
Bylo velké podezření, že ty želvy kromě toho, že mají vnitřní magnetický kompas, tak mají ještě magnetickou mapu nebo jakousi GPSku, která jim ukáže nejenom zeměpisnou šířku, že jo, vzdálenost od rovníku, ale ukáže jim, kde přesně jsou. Protože to zemské magnetické pole není homogenní, ono má různé odchylky. V tom magnetickém poli existuje jakýsi vzor, a ta jednotlivá místa, ty jednotlivé lokality mají jakýsi magnetický otisk. Prostě v tom daném místě má to magnetické pole určité parametry, které jsou pro to místo, dejme tomu, typické.
Opravdu dokáží takhle magnetické pole vnímat? Říkal jste, že šlo o podezření.
Proto přišli vědci s experimentem, který by to dokázal ověřit.
Chovali maličké karety obecné a zjistili, že když jedou krmit, tak ty želvy už to vědí, že bude jídlo a tančí. To znamená, ty želvy vystrkují hlavičky z vody, máchají ploutvičkami a plavou v kroužku velmi intenzivně. Takže ti vědci mají laboratoř, kde můžou naprogramovat to magnetické pole tak, aby odpovídalo různým lokalitám na Zemi. Takže to udělali tak, že jednou to pole naprogramovali, aby to odpovídalo Mexickému zálivu, a po druhé, aby to odpovídalo magnetickému poli, jako je ve státě, americkém státě New Hampshire, což je u hranic s Kanadou. A ještě to dělali tak, že když magnetické pole odpovídalo Mexickému zálivu, tak dostávali želvičky krmení. A když to odpovídalo New Hampshire, tak nedostávali nic. A pak udělali jednoduchou věc. Pustili těm želvičkám magnetické pole Mexického zálivu a žádná potrava nepřišla. Ale ty želvičky měly ten pavlovovský reflex, protože věděli, že když je tam tohle magnetické pole, tak by měla přijít bašta. Takže začali tančit. Jakmile jim to přepnuli na New Hampshire, tak věděli ty želvy, že teda v žádném případě žádné krmení se nečeká. Takže přestali. Takže tímhletím způsobem jsme zjistili, že ty želvy mají tu magnetickou mapu, to magnetické GPS, že jsou schopné odlišit podle magnetického pole různé lokality.
Magnetická mapa v želvím mozku je prokázána.
Otazníky visí nad principem detekce, tedy jestli želvy vnímají mapu a směr i sklon siločar stejným mechanismem.
Ti vědci ještě udělali jednu kulišárnu. Ví se, že ten magnetický kompas, který pracuje na kvantovém principu, tam je molekula kryptochromu a na tu se naváže jiná molekula, dostanou se tam k sobě dva elektrony a ty dva elektrony můžou mít shodný nebo různý spin. Můžeme si to představit, že ten elektron jakoby rotuje a rotují ty elektrony stejným směrem anebo každý jiným směrem. A podle toho, jestli ty spiny jsou stejné nebo opačné, tak běží v těch buňkách, které mají ten kryptochrom s navázanou molekulou, běží různým způsobem nějaká biochemická reakce. Speciálně tohle může běžet třeba v sítnici oka, takže se předpokládá, že někteří ti živočichové ten magnetický kompas, oni to magnetické pole jakoby vidí, ty siločáry. Jo. A ví se, že tenhle ten kvantový typ kompasu se dá vyrušit. A dá se vyrušit elektromagnetickým polem nebo elektromagnetickým vlněním, které odpovídá třeba frekvenční modulaci radiového vysílání. Na tom vysíláme i my, Meteor, že jo, na frekvenční modulaci. A nebo taky mobilní telefony v tomhletom pracují. Takže oni dali těm želvičkám magnetické pole toho Mexického zálivu, ale pustili jim tam to elektromagnetické vlnění. A teď se ukázalo, že těm želvám to vyřadí z činnosti jenom ten kompas. Ta mapa funguje i pod touhletou rušičkou. To znamená, ta mapa nefunguje na tom kvantovém principu, ta je vůči tomu odolná.
Takže jde o dva zcela odlišné způsoby.
Jak tedy mapa funguje?
Na jakém principu funguje, nevíme. To si možná řekneme někdy v nějakém příštím Meteoru, až to ti věci vyzkoumají. Ale jsou tam dva systémy detekce magnetického pole, které pracují na odlišných principech a společně to dává těm želvám schopnost skutečně se podle toho magnetického pole orientovat a nacházet určitá místa velmi, velmi přesně a spolehlivě. Oni to zkoušeli, jak dlouho si ty želvičky pamatují, že v Mexickém zálivu je čeká krmení, že jo? A ještě po 4 měsících ty želvy věděli, že v Mexickém zálivu se krmí. Ale oni odhadují, že v té paměti těch želv to musí zůstat roky, protože ty želvy jsou poměrně dlouhověké a pořád si pamatují, že mají klást vejce tam, kde je Florida.
Ale magnetické póly nejsou žádné pevné body, hýbou se.
To je pravda, o desítky kilometrů ročně.
Želvy, které se s tímhletím neuměli vypořádat, tak už tady nejsou, že jo? Protože zabloudili někde, golfský proud je odnesl někam ke Špicberkům. Ty nevhodné geny, které nedokázaly se orientovat dostatečně dobře podle magnetického pole, tak rozhodně nepředali dalším generacím.
Znamená to, že želva už má v sobě skrytou mapu hned po vylíhnutí?
Zřejmě se to dědí.
Ta želva třeba ví, že má, protože ona se líhne v noci, vyleze ven nad pláži a je tma. Ale ta želva ví, že má běžet tam, kde to je světlejší, protože je tam mořský příliv, příboj. A tam teda je ta zčeřená voda a tam je to světlejší. Takže běda, když se v blízkosti pláže, kde se líhnou malé želvy, když se postaví turistický rezort a v noci se tam svítí, tak ty želvy běží na druhou stranu, běží k tomu rezortu, protože prostě běží za světlem. Jo. V té první fázi, když pak vlezou do té vody, tak se vůbec neorientují podle magnetického pole. Oni jdou proti vlnám, protože ty vlny u toho pobřeží se srovnají tak, aby šly rovnoběžně s pobřežím. Takže když budete plavat proti vlnám, tak plavete na širé moře. A když jste na širém moři, no tak už se podíváte do magnetické mapy, podíváte se na svůj magnetický kompas a víte, že tady je váš kurz a trada.
Želva tyhle schopnosti musí mít vrozené. Naučit by se to ani nestihla.
Ostatně nemá od koho. Karety obecné a většina druhů mořských želv kladou vejce do písku na plážích a poté je nechávají inkubovat bez další péče. Želvičky se vylíhnou sami a musí se dostat do moře bez pomoci matky.
Magnetická mapa, střelka kompasu a sklon siločar. To je výbava, kterou člověk nemá.
Jsou sovy moudré?
Odpovídat, to by bylo nošení sov do Atén.
V naší zemi přesně tuhle pověst mají, ale není to opravdu jenom pověst? Jde o inteligentní ptáky?
Moderní výzkumné techniky jistě umožňují zkoumat i sový mozek.
Už na první pohled má sova velkou hlavu, Ale jak je to s mozkem?
A nezáleží dost na druhu?
Tím vším se zabývá kniha Jennifer Ackermanové s názvem Co sova ví, kterou vydalo nakladatelství Kazda.
Do češtiny ji přeložila ornitoložka Alena Klvaňová a o sový moudrosti nám z ní přečte Dana Černá.
Je sova moudrá? Jsou sovy moudré? Co nás naučili o své inteligenci? Existuje jejich moudrost pouze v našich představách? Nebo je jejich inteligence bohatou, neprobádanou oblastí pro budoucí výzkum? Dříve jsme si mysleli, že všichni ptáci jsou jednoduché létající automaty, které se řídí pouze instinktem, a že jejich mozky jsou tak malé a primitivní, že jsou schopny jen těch nejjednodušších mentálních procesů. Mozek sovy, stejně jako mozek většiny ptáků, by se snadno vešel do skořápky ořechu, což je skutečnost, která zapříčinila hanlivé označení ptačí mozeček. Už nějakou dobu však víme, že velikost mozku není jediným nebo dokonce hlavním ukazatelem inteligence. A pravdou je, že většina sov má na svou tělesnou velikost poměrně velký mozek, stejně jako my lidé. Nehledě na velikost byly ptačí mozky také podceňovány kvůli odlišnosti své stavby, kvůli absenci vrstevnaté mozkové kůry, jakou máme my, což onen posměšný názor ještě posílilo. V části ptačího mozku zvané pallium, která se nejvíce blíží mozkové kůře, jsou neurony uspořádány do malých, soudečkovitých zhluků jako hlavičky česneku, zatímco naše neurony jsou uspořádány ve vrstvách jako lazaně. Mysleli jsme si, že zvíře potřebuje vrstevnatou mozkovou kůru, aby bylo inteligentní. Nový výzkum však ukazuje, že uspořádání ptačího palia je ve skutečnosti mozkové kůře u savců mnohem podobnější, než jsme si původně představovali. Vědci navíc zjistili, že v inteligentním mozku, ať už je uspořádán jakkoliv, je důležitá hustota nervových buněk neboli neuronů. A přestože mozky ptáků mohou být celkově malé, ukazuje se, že u mnoha druhů jsou hustě zaplněny neurony, malými neurony. Díky tomu mají mozky některých ptáků, například papoušků a krkavcovitých, více jednotek pro zpracování informací než mozky většiny savců a stejné kognitivní schopnosti jako opice a dokonce i lidoopy. Čím více neuronů se nachází v páliu, bez ohledu na velikost mozku nebo těla, tím je pták schopnější složité kognice a chování. Pro inteligenci je také rozhodující spojení mezi neurony, jak jsou vzájemně propojeny do sítě. A v tomto směru se ptačí mozky od našich mozků příliš neliší. Některé nervové dráhy mají dokonce velmi podobné. Například pro učení se zpěvu používají pěvci nervové dráhy, které se podobají těm, jež používáme my, když se učíme mluvit. Vrány používají k rozpoznávání lidských tváří stejné nervové obvody jako my. A jak jsou na tom sovy? U sov je to zařízeno tak, že většina té části mozku, jež se podobá mozkové kůře, je věnována zraku a sluchu, přesněji řečeno asi 75%, takže jen čtvrtina zbývá pro jiné účely. Vědci nedávno provedli klasický test inteligence puštíků vousatých. Takzvaný test tahání za provázek se běžně používá k ověření schopnosti řešit problémy u savců a ptáků. Úkol vyžaduje, aby zvířata pochopila, že zataháním za provázek si odměnu ve formě potravy přiblíží na dosah. Vrány a krkavci tento test zvládnou snadno. Experiment však ukázal, že puštíci vousatí, kterým byla předložena návnada na jediném provázku, nedokázali pochopit fyzikální zákonitosti, jež jsou základem vztahu mezi předměty. To znamená, že nepochopili, že zatáhnou-li za provázek, přitáhnou si potravu směrem k sobě. Ale je to opravdu spravedlivý test sovy inteligence? Jak poznamenává Gail Billová z Centra pro dravé ptáky na Minnesotské univerzitě, je to něco podobného, jako kdybyste řekli králíkovi, rybě nebo antilopě, že testem inteligence projdou jedině, když vylezou na strom. Zeptejte se ornitologa Roba Biergarda, zda jsou sovy chytré. A on vám poví příběh o volně žijících, puštících, proužkovaných. Trénuje sovy, aby přilétly na zapískání píšťalky a on jim tak mohl nasadit nebo odebrat GPS sledovací zařízení. Dám jim na trávník myš a když si ji přijdou chytit, zapískám, vysvětluje. Pak vytáhnu další myš a zapískám, ještě další myš a zapískám. Po třech myších přiletí, i když jen zapískám. Sovy se to naučí během jednoho dne a nikdy netrvá déle než 3 tréninky, než je pták zcela vycvičen. Měl jsem ptáky, kteří na mě čekali ještě den poté, co jsem je vycvičil, říká. Takže moje hodnocení IQ vychází z toho, jak rychle se naučí, že písknutí znamená myš bez práce. Biergard si vzpomíná na jednu sovu, samce, který měl působivou paměť. Říkali jsme mu Houdini, protože se dostal z každé léčky, kterou jsme mu nastražili, vzpomíná. 3 nebo 4 roky poté, co jsem Houdiniho poprvé nalákal na myši, jsem se vrátil do jeho lesa, abych se po něm podíval. Zapískal jsem a on přilétl. Bylo to už několik let, co jsem byl v jeho lese naposledy a on si to pískání pamatoval. Když si tady dáte 2 a 2 dohromady, myslím, že můžete sami posoudit, jak jsou sovy inteligentní.
Moudrá sova. Něco na tom bude.
Známe chytřejší ptáky, ale i sovám to docela pálí.
Rozhodně jde o ptáky, kteří člověka vždy fascinovali.
Proto o nich vznikla řada mýtů a pověr. Právě o nich si řekneme za týden.
Už teď se oba moc těšíme.
Naslyšenou.